Розділ 19. «Трясться його матері, ви лише подивіться», – вигукнув Біллі Марчант. Гарвіт Віллер мішав колоду за столом Біллі, Ленні Дорія підраховував поточний результат, і Біллі скористався негодою швиденько проглянути місцеві новини в Ньюз. Кербі Маклендон, неголений, високий і смиканий, що вже добряче просунувся на шляху до побачення з усім цим дитячим аспірином, нахилився подивитися. Біллі відсахнувся і помахав рукою перед обличчям. «Господи, Кербі, коли ти востаннє мився в душі? У день Колумба? 4 липня?» «Дай подивитися», – сказав Кербі, пропускаючи його слова повз вуха і вихопив газету. «Бля, та це ж рви-рви!» Роні Мейлінфан схопився так стрімко, що перекинув стільця, заворожений думкою, що Стоук потрапив у газету. Якщо на сторінках Дері Ньюз, окрім спортивних рубрик, звичайно ж, з'являлися студенти, це завжди означало, що вони в щось вляпалися. Навколо Кербі зібралися інші, ми зі Скіпом теж. Так, це був Стоуклі Джонс III, але не тільки він. На задньому плані серед облич, що майже, але не цілком злились у пляму крапок. «Чорт, це ж Нейт!» – вигукнув Скіп із захватом і подивом. А прямо перед ним Керол Джербер, вимовив я дивним, приголомшеним голосом. Я впізнав куртку з написом «Гарвіцька середня школа» на спині, впізнав біляве волосся, що зв'язане в кінський хвіст, спадало на комір куртки й облізлі джинси. А ще впізнав обличчя, хоч і напіввідвернуте та затінене плакатом «США негайно геть з В'єтнаму». Та я його впізнав. Це моя дівчина. Слово «дівчина» у зв'язку з Керол я вимовив уперше, хоча думав про неї так уже з кілька тижнів. Поліція розганяє мітинг протесту проти призову, стояло під фото. Жодного імені не називалося. Як випливало з супровідної статті, понад десяток протестувальників з Мейнського університету зібралося перед будівлею федерального управління в центрі Дері. Вони тримали плакати і близько години ходили навколо входу у відділок служби призову, співаючи пісні та скандуючи гасла, деякі непристойні. Була викликана поліція, та спершу полісмени просто стояли осторонь, чекаючи, доки демонстрація закінчиться сама по собі, але потім з'явилася група протилежно налаштованих демонстрантів, здебільшого будівельників, що мали обідню перерву. Вони почали викрикувати власні гасла, і хоча Ньюз не вказала, чи були їхні гасла непристойні, я здогадувався, що це були запрошення їхати назад у Росію, поради, де демонстрантам зберігати свої плакати, коли вони ними не користуються, і координати найближчої перукарні. Коли протестувальники почали кричати на будівельників, а будівельники почали жбурляти в них шматки фруктів зі своїх обідніх контейнерів, втрутилася поліція. Покликаючись на брак дозволу, копи в Дері, мабуть, ніколи не чули про право американців на мирні зібрання, вони оточили студентів і доправили до відділку на Вітчем-стріт. Там їх одразу відпустили. «Ми просто хотіли забрати їх з поганої атмосфери», – процитував репортер слова одного полісмена. «Якщо повернуться туди, то вони навіть дурніші, ніж здаються». Фото, по суті, мало відрізнялося від знятого в східному крилі під час демонстрації проти Coleman Chemicals. І на цьому знімку полісмени забирали студентів, а будівельники через рік на їхніх касках красуватимуться маленькі американські прапорці, кепкували, знущально посміхалися і погрожували кулаками. Одного полісмена камери захопили в момент, коли він готувався схопити Керол за плече. Нейт, що стояв позаду неї, здавалося, не привернув їхньої уваги. Двоє полісменів вели Стоука Джонза. Він був спиною до камери, але помилитися було годі через милиці. А якщо для впізнання цього було замало, то на спині його шинелі виднівся намальований від руки горобиний слід. «Погляньте, ну, на цього безмозкого йолопа!» – прокаркав Роні. Роні, який завалив 2 з 4 останніх заліків, ще мав нахабство обзивати інших безмозкими йолопами. Ніби не міг знайти цікавішого заняття. Скіп пропустив його слова повз вуха, як і я. На нас фанфаронство Роні не справляло яскравого враження, хоч на яку б тему він розводився. Нас заворожила Керол. І Нейт Гопенстенд позаду неї, що дивився, як полісмени ведуть демонстрантів геть. Нейт, як завжди, охайний, в сорочці ліги плюща, в напрасованих джинсах з закотом. Нейт, що стоїть зовсім близько від будівельників, які сміються і погрожують кулаками, проте вони його цілком ігнорують, як і полісмени. Ні ті не знали, що мій сусід у кімнаті недавно став шанувальником крамольного містера Філа Окса. Я вислизнув до телефонної кабінки і зателефонував на другий поверх Франклін Голу. Хтось у їхній вітальні зняв слухавку, а коли я запитав Керол, дівчина сказала, що Керол там немає. Вона пішла до бібліотеки займатися з Лібі Секстон.
«А це Піт?»
«Ага.
Для тебе є записка. Вона приліпила її до скла».
Звичайна практика в тодішніх гуртожитках.
«Пише, що подзвонить тобі пізніше».
«Гаразд, дякую».
Скіп перед кабінкою нетерпляче махав мені. Ми рушили коридором до Нейта, хоч і знали, що втратимо місця за картярськими столами. Однак цього разу цікавість взяла гору над манією. Коли ми показали Нейтові газету і почали розпитувати про вчорашню демонстрацію, вираз його обличчя майже не змінився. Втім, воно ніколи сильно не змінювалося. Та все ж я відчув, що він сумний, а може й взагалі перебитий. Але чому? Все ж як-не-як скінчилося добре, ніхто не був заарештований, а в газеті жодного прізвища. Я вже був вирішив, що занадто багато вкладаю в його звичну незворушність, але тут Скіп запитав: «Що тебе гризе?» У його голосі вчувалося щось схоже на грубувате співчуття. Нижня губа Нейта затремтіла, та усвідомивши це, він її закусив, перехилився через свій акуратний стіл. Поверхню мого вже вкривало понад 19 шарів усякого мотлоху і висмикнув паперовий носовичок з коробки поруч із програвачем. Він довго і старанно сякався, а коли скінчив, то вже повністю себе опанував, однак я бачив у його очах сумну розгубленість. Якусь мою частку, підлу частку, це втішило. Приємно було знати, що не обов'язково звихнутися на черві, щоб мати проблеми. Людська натура іноді ховає в собі багато лайна. «Я поїхав туди зі Стоуком, Гаррі Свідровський і ще кількома хлопцями», – розповідав Нейт. «А Керол була з тобою?» – Нейт похитав головою. «Вона, по-моєму, була в компанії Джорджа Гілмена. Ми туди поїхали на 5 машинах». Я вперше почув про Джорджа Гілмена, але це не завадило мені послати в нього стрілу доволі таких хворобливих ревнощів. «Гаррі та Стоук – члени комітету опору, і Гілмен теж. У всякому разі ми…» «Комітету опору?» – запитав Скіп. «Це ще що таке?» «Клуб», – пояснив Нейт і зітхнув. «Хоч вони вважають, що не просто клуб, особливо Гаррі та Джордж, вони дуже гарячі голови, але це все-таки просто клуб, на кшталт масок Мейна чи Ультрас». Нейт сказав, що сам він поїхав, бо був вівторок, а по обіді у вівторок у нього занять немає. Ніхто не віддавав наказів, не пропонував підписати присягу на вірність, не було навіть петицій. Ніхто нікого не примушував. І не було запалу парамілітаристських угрупувань у беретах, що згодом проник в антивоєнний рух. Керол і решта народу, якщо вірити Нейтові, виїжджаючи з автостоянки біля гімнастичного залу, сміялися і ляскали один одного плакатами. Сміялася з Джорджем Гілменом. Я метнув ще одну заражену бацилами стрілу ревнощів. Прибувши до федерального управління, одні стали маршувати колами перед службою мобілізації, а інші залишилися стояти. Нейт був серед тих, хто стояв. Коли він це сказав, його зазвичай незворушне обличчя на мить звела судома. Щось на кшталт того, що в менш врівноважених хлопців стало б справжнім розпачем. «Я збирався маршувати разом з ними», – вимовив Нейт. «Усю дорогу тільки про це й думав. Було так бентежно. Ми в шістьох набилися до Сааба Гаррі Свідровські. Просто кайф. Гантер Макфейл. Ви його знаєте?» Ми зі Скіпом похитали головами. Гадаю, ми обидва відчули щось на зразок побожного страху, довідавшись, що власник «Познайомтеся з Тріні Лопес» і «Дайан Рені співає темно-сині» має якесь майже таємне життя, зокрема пов'язаний з людьми, що привертають увагу поліції і газетярів. «Вони разом з Джорджем Гілменом заснували комітет. Так ось, Гантер тримав милиці Стоука за вікном, бо нам не вдалося вмістити їх всередині. Ми співали «Більше я не маршую» і розмовляли про те, що, можливо, нам дійсно вдасться зупинити війну, коли нас набереться багато. Точніше, говорили всі, крім Стоука. Він завжди більше мовчить».
«Он як?» – майнуло в мене в голові. «Навіть з ними він мовчить. За винятком, очевидно, тих випадків, коли вважає за потрібне виступити з маленькою лекцією про кредит довіри».
Тільки Нейт думав не про Стоука, а Нейт думав про Нейта. Сушив голову над незбагненною відмовою своїх ніг нести серце туди, куди воно так прагнуло. Усю дорогу я думав, буду маршувати з ними, тому що це правильно, принаймні я так вважаю. А коли хтось на мене замахнеться, я не чинитиму опору, як і народ, що протестував у їдальні. Вони перемогли, може і ми переможемо. Він подивився на нас. Тобто я хочу сказати, що в мене навіть сумнівів не було, розумієте?
Так, озвався Скіп, розумію.
Але коли ми приїхали, я не зміг. Я допомагав роздавати плакати «Припиніть війну», «США негайно геть з В'єтнаму» і «Поверніть хлопців додому». Кероли я допомогли Стоукові взяти плакат так, щоб він міг маршувати з ним на милицях, але сам взяти плакат я не зміг. Просто стояв на тротуарі з Білом Шедвіком, Керрі Моріном і дівчиною на ім'я Лорлі МакГінніс. Вона моя напарниця на лабораторних з ботаніки.
Він взяв у Скіпа газету і розглядав, немовби ще раз упевняючись, що так це справді сталося. Господар Рінті та хлопець Сінді дійсно пішов на антивоєнну демонстрацію. Він зітхнув, розтиснув руку, і газета плавно спустилася на підлогу. Все це було так не схоже на Нейта, що в мене ніби аж голова заболіла.
Я думав, що маршуватиму з ними, інакше навіщо було взагалі їхати? Всю дорогу від Орона в мене ні найменших сумнівів не було, розумієте?
Він глянув на мене, ніби благаючи. Я кивнув, мовляв, розумію.
І не зміг, не знаю чому.
Скіп сів поруч з ним на ліжко. Я знайшов платівку Філа Окса і поставив її на програвач. Нейт поглянув на Скіпа і відвів очі. Руки Нейта були такі ж маленькі і акуратні, як і решта його тіла. Та тільки не нігті. Нігті були нерівні, обгризані до м'яса.
«Добре», – сказав він так, ніби Скіп вимовив питання в голос. «Знаю чому. Я боявся, що їх заарештують і мене разом з ними. Що в газеті буде фото, як мене затримують, і мої його побачать».
Настала довга пауза. Бідолаха Нейт намагався договорити. Я тримав голку над Борозенкою, вичікуючи, вдасться йому це чи ні. Врешті-решт Нейт спромігся. «Чому я мама побачить?»
«Усе нормально, Нейте», – промовив Скіп.
«Не думаю», – відповів Нейт тремтячим голосом. «Насправді ненормально». Він не хотів ззирнутися зі Скіпом, просто сидів на ліжку, дивлячись на обгризені нігті. Між шапочкою першокурсника і піжамними штанами виднілися випнуті курячі ребра, безволосі обтягнуті білою шкірою янки. «Я не люблю сперечатися про війну, а Гаррі любить, і Лорлі, а Джордж Гілмен. Цього, чорт забирай, просто не заткнеш, як і майже всіх інших у комітеті. Але тут я більше схожий на Стоука, ніж на них».
«На Стоука ніхто не схожий», – сказав я, пригадуючи день, коли зустрів його на перегоні Беннета.
«Може, не варто так гнати?» – спитав тоді я. «Може, варто мені відсмоктати?» – відповів містер Кредит Довіри. Нейт усе ще вивчав свої нігті.
«Я думаю, ось що. Джонсон посилає американських хлопців туди вмирати ні за цапову душу. Це не імперіалізм чи колоніалізм, як вважає Гаррі Свідровський. Це взагалі ніякий не ізм. Просто в Джонсоновій голові перемішалися Дейві Крокет, Деніел Бун і Нью-Йорк Янкіс. От і все. А коли я так думаю, то повинен так і сказати. Спробувати це зупинити. Так мене вчили в церкві, в школі, навіть у бісових бойскаутах. Ти мусиш виступити проти. Якщо бачиш, що коїться щось зле, наприклад, великий хлопець б'є меншого, ти маєш заступитися або, бодай, спробувати цьому завадити». А я злякався, що мама побачить фото, де мене затримують, і розплачеться.
Нейт підвів голову, і ми побачили, що він і сам плаче. Зовсім трішки. Вологі повіки і вії, ото й усе. Але для нього і це було дуже багато.
«Я дізнався одну штуку», – вів далі він, – «що означає малюнок на курці Стоука Джонза».
«І що ж?» – поцікавився Скіп.
«Комбінація з двох сигнальних літер, що їх використовують в англійському військовому флоті. Ось, дивіться.
Нейт підвівся, стуливши голі п'яти докупи, підніс витягнуту ліву руку догори, а праву, теж не згинаючи, опустив до підлоги, утворивши пряму лінію. Це Н. Тоді розвів руки під кутом 45 градусів до тіла. Я зрозумів, що дві ці фігури, якщо накласти їх одна на одну, утворять знак, який Стоук вивів чорнилом на спині своєї старої шинелі. А це Ді.
Н. Ді? Проказав Скіп.
І?
Літери означають «nuclear disarmament». Цей символ у 50-х вигадав Бертран Рассел.
Нейт намалював його на обкладинці свого зошита.
Він назвав його символом миру.
«Круто», – промовив Скіп.
Нейт посміхнувся і витер очі пальцями. «Ось і я так подумав», – погодився він. «Дуже навіть».
Я опустив звукознімач на платівку, і ми стали слухати Філа Окса. Стирчали від нього, як говорили ми, атлантидівці.